Přátelé, už máte každý svoje svědectví do výtahu? Před několika měsíci jsem vám dal tuhle výzvu. Tříminutovou řeč o tom, jak jste poznali, že Bůh je živý, že ty jsi hříšný, jak jsi poznal Ježíše, co to pro tebe znamenalo. Na 3 minuty, než výtah vyjede, potkáte člověka, kterému máte možnost říct svědectví. Otevřeme písmo u proroka Izajáše, kdo máte sebou, prosím, otevřete, abyste mohli sledovat. Izajáš. 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 55. kapitola od 6. do 13. verše. Hledejte Hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly. Ať se navrátí k Hospodinu a on se nad ním slituje, k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a mé myšlení vyšší než myšlení vaše. Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, dává zrno tomu, kdo rozsévá, chléb tomu, kdo jí, tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho vyšlu. Neboť s radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a návrší před vámi propuknou jásot a všechny stromy na poli budou tleskat rukama. Na místo křoviny vyroste cipřiš a místo plevele vyroste myrtový. Bude to k Hospodinovu věhlasu jako věčné znamení, které nebude zničeno. Amen. Tolik z proroka Izajáše. Chtěl bych se spolu s vámi zamyslet dnes nad 3 věcmi. Nad 3 takovými postřehy, jak s námi Bůh jedná. A jak nám to přibližuje prorok Izajáš. Když přemýšlíme nad tím přečteným oddílem, možná bys to tam mohl nechat, Petře, poprosím tě, abychom na něj mohli taky hledět. A přečteme si ho ještě jednou a ještě jednou. Tak něco mi tam nesedí tak úplně. Něco mi tam nesedí. Za chvíli jsem na to přišel. Na jedné straně Izajáš vybízí, je to první verš, první, který jsme četli, hledejte Hospodina, dokud se dá najít. Volejte ho, dokud je blízko. To je řečeno jasně a je v tom obrovská naděje. Hospodin je blízko. Je možné ho najít. Je možné se na něj ptát, je možné ho hledat. Ale o několik veršů dál je napsáno, že Hospodin je daleko a že jeho úmysly a jeho cesty jsou tak vzdálené, jako ta největší vzdálenost, kterou tenkrát si zřejmě dovedli představit. 9. verš. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. Jak to tedy je? Je Bůh blízko, tak blízko, že ho můžeš najít a zavolat na něj? A nebo je daleko, vysoko, v nebi, kam se nedovoláš? Většina lidí, možná i někteří křesťané, si asi myslí, že pravdivé je to druhé tvrzení. Bůh je daleko, Možná kdysi byl blízko, někdy dřív. Promiňte. V době našich rodičů, nebo dědů a babiček. Dneska ale už se Bůh dá těžko najít. I prorok Izajáš říká nakonec v tom 6. verši, volejte ho, dokud je blízko. A tak spousta lidí má dojem, že to dokud už skončilo. Že už se nedovoláme. Nechápeme jeho cesty ani v minulosti, ani v současnosti a už vůbec ne v budoucnosti. On je kdesi na nebi, my jsme tady na zemi. Už Bůh není blízko, už se k němu nemůžeme dovolat. Takže ani volat nemusíme, protože bychom se stejně nedovolali. Tímto způsobem přemýšlí mnoho lidí okolo nás. Naši sousedé, kolegové v práci, kolik vašich známých nebo přátel, se kterými jste se někdy bavili o Bohu, přiznali, že něco je. Že něco tu musí být. Že ano, že věří v nějakou sílu, v nějakou moc, možná tomu říkají přírod nebo nějak, nebo jinak, prostě v něco, ale zároveň druhým dechem řeknou, ale jak mám zjistit, co je pravda? Je tolik směrů, tolik různých vysvětlení, tolik různých knih, Boha nelze poznat. To je dost rozšířený názor, ale já bych vám chtěl připomenout Žalm 103, který jsme četli minulou neděli. Vzpomínáte, kdo jste tu byli, jak je dobré pěstovat samomluvu, hovořit ke své duši, povzbuzovat se, abychom byli vděční, nezapomínali na Boží dobrodění. V tomto žalmu David říká o kousek dál, 11. a 12. verš. Vždyť jako jsou vysoko nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. Nebe nad zemí, to byla asi největší vzdálenost, jakou si tehdy dovedli představit, že vůbec existuje. Ta největší, nejnepřekonatelnější. A David říká, tahle ta obrovská vzdálenost, to, co si vůbec nedovedete představit, to je mírou Boží milosti. Tolik je Božího milosrdenství. Jak vysoko jsou nebesa nad zemí? Ta obrovská, nepředstavitelná vzdálenost, tak mocné je jeho milosrdenství. Líbí se mi Pavlíkův překlad. Podle výše nebes nad zemí se vzmohla jeho laskavost. Podle toho měřítka, které je úplně největší, nejmaximálnější, tak to je nejenom vzdálenost našeho a Božího myšlení, ale také míra, rozsah Božího milosrdenství a odpuštění. Podle výše nebes, já bych poprosil teď o první obrázek, mám tam několik ilustrací, možná poprosím, jestli by šla ta světla zhasnout aspoň na půlku, abyste z těch obrázků něco měli, polovičku, a poprosím ten první, vidíte tam něco v té šedi? Ten strop, jestli by šel na půl. Strop. Silnější projektor potřeba. Tak, vidíte tam něco v té šedi, to je nebe. To jsou oblaka. To je obrázek, který můžete vidět, když je zataženo, když je oblačnost, takzvaná nízká oblačnost, pravděpodobně to je obrázek před bouřkou. To je něco, co jakoby na člověka padá, co ho deptá, to jsou oblaka, zdají se celkem blízko. Tenkrát pro ně bylo naprosto nepředstavitelné, že by se někdy mohli těch oblaků dotknout. Pro nás už to celkem je téměř, řeknu, hračka. Stačí sednout v roudnici do Cessny a rozjet to a přitáhnout knipl a za chviličku jste v těch mracích. A když ještě trošku vystoupáte, poprosím další obrázek, tak se dokonce ocitnete nad mraky. A nad těmi mraky, když dole je když dole je špatné počasí, tak nad těmi mraky může být úplně nádherně a sluníčko svítí a možná většina z vás už někdy letěla letadlem, takže víte, že v těch 10 kilometrech, takže je prakticky vždycky takhle nádherně, krásně sluníčko a pod vámi se válí ta oblaka. A to jsme ale pořád ještě v atmosféře, ale ta nebesa sahají ještě výš a dokonce i tam se dá vylétnout. A já tady mám jenom pro tu vaši představu té obrovské vzdálenosti mezi nebesy a zemí takovou ukázku, že se dá vylétnout až do té stratosféry a seskočit z ní dolů. Poprosím další. Zvuk nejde. Výborně, děkuji. Který se jmenuje Felix Baumgartner, vyletěl do výšky 39 kilometrů, se skočil dolů, letěl nad zvukovou rychlostí, to všechno přežil a ve zdraví přistál, pravděpodobně připravuje další rekordy. A já jsem chtěl, abyste viděli, jak tu obrovskou vzdálenost pro člověka, v podstatě nepřekonatelná, to, aby se tohle to podařilo, tak vyžadovalo obrovský tým desítek, možná stovek lidí a neskutečné finanční prostředky. Není možné překonat vzdálenost mezi nebem a zemí. A já jsem chtěl, abyste měli trošičku ten pocit, jak obrovské je Boží milosrdenství. Jak nesmírně nepostižitelné. Jak říká Pavlík, podle výše nebes nad zemí se vzmohla jeho laskavost. To je ta první věc, kterou bych vám chtěl přiblížit. Bůh není jako my. Bůh je mnohem větší, naše představy, naše porozumění ho nedokáže popsat. A Bůh taky jedná, a to je to, co je důležité, nebetyčně jinak, než jednáme my, anebo než my si umíme představit. Jenom představte si, jak by to vypadalo, kdyby Bůh myslel a jednal, jako myslíme a jednáme my. Kdyby si jako my ukládal do paměti každou urážku, to, jak nám kdo ublížil, každé zranění, kdyby každou naši špatnost, každý náš hřích si připomínal a ukládal do paměti. My to tak děláme. My si po letech pamatujeme, jak nějaký člověk, a jsme schopni roky s někým nemluvit, protože on nám něco řekl, a může to být jedna věta. A nám to stačí, abychom roky s druhým nemluvili, protože nejsme ochotní, nemáme dost milosti a milosrdenství, abychom za ním šli a vyjasnili si to. A takhle Bůh nejedná. Já jsem roky navštěvoval jednu sestru, starou, a poslouchal jsem rád její vyprávění. Ona vyprávěla o své rodině, o tatínkovi, o dědečkovi a o tom, jak žili za války a potom i v době totality. A bylo to velmi zajímavé vyprávění a vždycky, když se dostala k jednomu ze svých synovců, tak mě vždycky začala vyprávět, jak mu půjčili peníze a on jim to nevrátil. A když asi tak po třetí už jsem to slyšel, tak jsem se jí snažil nějak vést k tomu, aby mu odpustila. A to já jsem odpustila, říkala. Dobře, ale tak si to nepřipomínej. Jenom tě to trápí, jenom tě to ničí. A stejně při některé z dalších návštěv, tak si, pokud jsme ve vyprávění došli k téhle rodině a k tomuto příbuznému, tak jsem znovu slyšel, jak si půjčil peníze a jak je nevrátil. Takový jsme my lidé. Děláme to asi my všichni. Pamatujeme si to, jak nám kdo ublížil. A Pán Bůh, ten si to nepřipomíná. Ne, že by si to nepamatoval. Mohl by, má co, ale on to nedělá. A verš, který i minule jsem ho připomínal, Jeremiáš 31:34, který velmi, velmi zřetelně a velmi nadějně říká, odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu. Bůh na naše hříchy nevzpomíná. To je jeho styl, jeho způsob myšlení. Proto je jeho myšlení radikálně, nebetyčně jiné než to naše. Jeho cesty a jeho úmysly jsou mnohem vyšší, nejsou jako naše. Takže to je ta první myšlenka, která z toho Izajáše k nám mluví. Bůh je jiný. Bůh je mnohem vyšší, nebetyčně. A pro nás to je důvod k radosti a k vděčnosti a k tomu, abychom ho chválili. Ta druhá myšlenka, přestože je Bůh tak jiný, on se s námi přesto baví. Mezi nebem a zemí nezamrzla komunikace. To je 10. verš. Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, dává zrno tomu, kdo rozsevá, chléb tomu, kdo jí, tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst. Běda zemi, když neprší. My jsme si dřív mysleli asi, že to je hlavně v Africe. Poprosím o další obrázek. Tyhle ty obrázky a jim podobné, tak nás nikdy v životě nenapadlo, že bychom je mohli vidět u nás. Ale zažíváme to, že voda chybí, že se snižuje úroda, že se sníh neudrží, rychle odteče a nedoplní se zásoby podzemní vody. A když jsem tak nějak přemýšlel o tom suchu, o tom, jak vlastně něco, co za mého dětství nepamatuji, že by bylo takové sucho, takový nedostatek vody, tak jsem narazil na stránky intersucho.cz. To je velmi zajímavé, kde se dovíte, jak na tom jsme. Poprosím další obrázek. Není to nic povzbudivého, tohle je například v červnu. Čím temnější červená, tím větší sucho. Takhle to vypadá v naší zemi. Ne někde v Africe, ne někde v těch horkých státech kolem rovníku nebo kolem Středozemního moře, ale v naší zemi panují taková ta sucha nedostatek vody. Proč to říkám? Pán Bůh spojuje déšť, vodu a závlahu se svým slovem. A stejně smrtící jako pro přírodu, když chybí voda, by bylo pro nás, kdybychom neměli Boží slovo. Kdyby k nám Pán Bůh přestal mluvit, dopadli bychom stejně jako ta země. Ale Bůh mluvit nepřestal. A to je ta dobrá zpráva, to je ta druhá věc. Izajáš říká, tak jako Bůh stále dává vodu a sníh, tak posílá své slovo. Jsme si připomínali nedávno, minulou neděli, 30 let od pádu totality, 30 let svobody a někdo tu připomínal, co se změnilo. Tenkrát před těmi 30 lety se nesměli tisknout ani prodávat Bible. Nebylo možné. Našli se odvážní lidé, kteří je pašovali ze západu, kteří je k nám vozili. A k tomu mám takovou vzpomínku trošku humornou. Tenkrát ještě vlastně úplně v těch 60. letech nebo s začátkem 70. tak byl pořád jenom kralický překlad. Byl revidovaný, ale pořád z roku 1613. A tak vlastně všichni křesťané mluvili takovou polokraličtinou a v běžném životě jsme to nějak dokázali asi oddělit, že jsme mluvili normálně a jinak jsme používali ta kralická slovíčka, ale poznal jsem jednoho studenta, který přijel sem do Česka, aby studoval bohemistiku. A byl to křesťan, který chodil do shromáždění a který, aby se naučil dobře česky, tak četl Bibli. To je známá metoda číst Bibli a učit se Bibli, to Angličané dělají, takhle vyučují angličtinu. No a on to vzal úplně stejně, tak četl kralickou Bibli a když potom přišel na zkoušku na té filozofické fakultě, tak ten profesor mu říká, prosím vás, z čeho jste se to učil? Teď vy mluvíte, jak před 200 lety jsem mluvil. No tak on říká, no já se učím z Bible a vítal kralickou. No ten profesor se chytal za hlavu, že to už není dnešní čeština, ale uvádím to jako příklad. Tenkrát jsme neměli, nebylo snadné sehnat Bibli, bylo to obtížné. Bůh ale svoje slovo dával. To jeho slovo to je samozřejmě Bible v prvním řadě, způsob, jak k nám Bůh mluví, ale on k nám mluví prostřednictvím druhých lidí, prostřednictvím svědectví. Bůh k nám mluvit nepřestává. A to, že k nám nepřestává mluvit, to, že dneska máme jeho slovo, které na jedné straně to je papír vytištěný, na druhé straně, když ho otevřeme s prosbou, aby k nám Bůh mluvil. Prožijeme zázrak, Bůh k nám mluví a my slyšíme jeho slovo. A to je ta druhá věc, Bůh k nám nepřestal mluvit ani dnes. Je jiný, jeho myšlení je nad nebesa, obrovská vzdálenost mezi tím, jak on smýšlí a jak my. Ale přesto, když ho hledáme, můžeme ho najít a on k nám mluví. A ta třetí věc, kdy chci připomenout Boží věrnost. Když Bůh mluví, není to naprázdno. Kolem nás je spousta slov, spousta povídání, spousta prázdných řečí, spousta slov a věd, které nic neznamenají. Když Bůh promluví, když Bůh řekne, tak se něco děje. 11. verš. Tak bude mé slovo, říká Hospodin, které vyjde z mých úst, nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. Boží slovo je účinné, efektivní, mocné. Vykoná to, k čemu bylo vysloveno. A když nasloucháme tomu, co Bůh říká, potom to má účinek, má to efekt, působí to v našem životě a proměňuje to náš život. Dál potom Izajáš říká, 12. verš, s radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a návrší před vámi propuknou v jásot a všechny stromy na poli budou tleskat rukama, na místo křoviny vyroste cypřiš a místo plevele vyroste myrtový. Izajáš vlastně mluví, je to prorocké slovo, kdy vztahuje tu účinnost Božího slova, to, že Bůh něco řekne a ono se to stane, tak to vztahuje k vysvobození z Babylona. Je to tak, že Izraelci se vrátili z Babylona zázrakem, mocným působením, nikdo to nečekal, a oni se vrátili, znovu vybudovali Jeruzalém, postavili hradby a obnovili chrám. A Izajáš zaslibuje a říká, Bůh to učiní, Bůh to řekl, Bůh to zaslíbil, vzkvete poušť. My tenkrát nevíme, jak ta poušť skvetla, nemáme o tom žádné zprávy, ale víme něco z moderní historie. Po obnovení státu Izrael země prošla úžasnou obnovou a zpočátku byl Izrael suchou pouští, dneska je na špici, vlastně úplně nejlepší technologie, pokud se týká zavlažování. A navzdory tomu, že stále více než polovinu země Izrael tvoří pustina nebo poušť a jenom asi 20% se dá dobře obhospodařovat, jak jsem se dočetl, tak Izrael je, pokud jde o potraviny, z 95% soběstačný. A ještě je významným vývozcem, exportuje zeleninu a ovoce do Evropy, Asie, do Spojených států. Namísto křoviny vyroste cipřiš a místo plevele vyroste mirtový. Mám tam ještě jeden obrázek, myslím, nebo dva. Jako ilustraci, tu suchou poušť, suchou zemi jsme viděli. A tady se podívejte i ten kontrast, a ještě tam je jeden, kontrast mezi pouští, pustinou a mezi tím, když je země jako zavlažovaná zahrada. Navzdory tomu, co uvádím jako příklad, nemyslím si, že by ty současné úspěchy Izraele byly naplněním tohoto proroctví. V jistém smyslu určitě ano. Bůh přivedl svůj lid zpátky, země vzkvetla a ukazuje to na šikovnost, ale nemyslím si, že to proroctví je naplněno ještě úplně. Protože Izajáš, přečtu úplně do konce ten 13. verš, on tam říká, na místo křoviny vyroste cipřiš a místo plevele vyroste mirtový, bude to k Hospodinovu věhlasu jako věčné znamení, které nebude zmařeno. A tak mám za to, že tohle proroctví směřuje ještě dál do budoucnosti. Jsou ty události, o kterých jsem mluvil, prokazují Boží moc a věrnost. Izrael se navrátil z Babylona, znovu vybudoval Jeruzalém. Izrael se byl vlastně z toho, jak byl rozptýlen po mnoha desetiletích, kdy neměl své vlastní město, neměl svou vlastní zemi, tak se vrátil do Izraele a znovu ji vybudoval a udělal doslova do písmene z této země zahradu. Ale mám za to, že toto proroctví, jako každé proroctví, má ještě další vrstvu, hlubší vrstvu. K Hospodinovu věhlasu jako věčné znamení, které nebude zmařeno. To je zaslíbení, které Pán Bůh dává, které se týká Izraele, ale které můžeme i my, jako duchovní Izrael, přijmout pro sebe. Hledejme Hospodina, dokud se dává najít. Pán Bůh je nám blízko. Jeho myšlení je nad nebesa. Je úplně jiné než my, naše. Ale jeho slovo obživuje. Mění pustinu v úrodnou zemi. A já věřím, že i když tohle proroctví ještě má naplnění, má možná i fyzické naplnění v tom, že všechna pustina v Izraeli vzroste, že to, co zní pro nás v nové smlouvě, jako duchovní Izrael, jako ty, kdo byli naroubováni, vštípeni do olivy, kterou je Izrael, že má pro nás i tenhle ten duchovní význam. Bůh nám dává své slovo, když ho vezmeš vážně, když ho přijmeš, potom promění tvůj život. A to už je jenom poslední poznámka, takovou poznámku úplně na okraj. Někdy náš život nám připadá jako cesta pustinou. Cítíme se sami, opuštění, nemilovaní. Náš život je pustina. Ale Pán Bůh dává svoje slovo, které pustinu proměňuje v kvetoucí zahradu. Tak přijmi jeho slovo. Hledej ho, dokud je možné ho najít. Jeho myšlení je tak jiné, že ta obrovská jinakost, ta obrovská vzdálenost nebetyčná je mírou jeho milosti a jeho smilování a odpuštění. A to je dostupné i pro tebe. Každý může se k Bohu obrátit a volat a najít ho. To je poslední povzbuzení, které Izajáš říká. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k Hospodinu a on se nad ním slituje k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. A my si určitě nepřipadáme jako ničemové, ale kdokoliv z nás vezme vážně Boží slovo, obrátí a navrátí se k Bohu, může přijmout Boží odpuštění a slitování. Amen. Thank you.
všechno měníš, Bože, hrání. Chválu ti vzdám, buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný svatý Pánu Pán.
Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zase zábavou, požehnán buď Pán.